Goeiedag, lieve luisteraar. Nou, vandag is ons by die boek Jeremia en ek gaan begin by die 32ste hoofstuk. In 'n sekere sin is dit 'n baie vreemde hoofstuk. Ek gaan oor hoofstuk 32 en 33 so 'n bietjie vinniger omdat dit lang hoofstukke is en ek gaan nie al die detail lees nie. Maar ek sê dit is 'n vreemde hoofstuk omdat die stad Jerusalem basies onder beleg is. Die Babiloniërs is die vyand en hulle is besig om te dreig om die hoofstad te vernietig. En nou glip Jeremia tussen die linies deur en hy gaan daar na die platteland toe en hy koop 'n stukkie grond. En natuurlik het dit meegebring dat sy eie mense dadelik begin sê het, oma, hy's 'n verraaier, hoe kry hy dit andersins reg om tussen die vyandige leers deur te glip? Maar Jeremia is besig, liewe luisteraar, om 'n simboliese handeling uit te voer. Want met die stukkie grond wat hy van sy oom koop, is hy besig om te sê, ons moenie wanhoop in hierdie situasie nie. Want selfs nadat die stad geval het, selfs nadat daar mense weggevoer is, gaan daar weer mense terugkom. En dan gaan ons weer grond nodig hê. Grond om die land op te bou. Dit is dus 'n simboliese handeling van vertroue op grond van wat die Here gaan doen. Ek wil miskien ook as agtergrond vir hoofstuk 32 miskien sê, luisteraar, die gebeure in hierdie hoofstuk speel af in die jare 587 voor Christus. Dit was tussen hakies ook Sedekia se 10de regeringsjaar. En dit was ook die jaar waarin Jerusalem finaal voor die belering van Nebukadneser sou lê. Die stad het geval net na die wenteling van die jaar, vroeg in 586 voor Christus, maar dit was dus 'n baie kritieke tyd. 'n Normale bestaan het alreeds onmoontlik geword op daai stadium, juis omdat hongersnood en pes die stad begin omkeer het. Vir sy boodskap van verraad is Jeremia in huisarrest geplaas. Die regerders het gemeen dat hy 'n klomp Judeërs lei om by die Babiloniërs aan te sluit. Met ander woorde, hy word verdink van verraad. Sedekia is so ontsteld oor die boodskap dat hy gaan vra na ag Jeremia, wil jy nie asseblief tog vir ons bid nie? Kan jy nie asseblief tog net vir ons iets positiefs sê nie? Nou dit is natuurlik ook 'n baie interessante verwikkeling dat die koning wat nie eintlik na die profeet Jeremia wou luister nie, in hierdie krisis situasie hom tot Jeremia wend. Nou kom ek lees eers net die eerste 5 versies van Jeremia 32 en dan gaan ek iets daaroor sê. En dan kan jy self die detail later so 'n bietjie vir jou nalees. Dit is die woord wat die Here tot Jeremia gekom het in die 10de regeringsjaar van koning Sedekia van Juda. Dit was die 18de regeringsjaar van koning Nebukadneser van Babel, wie se leer juis toe vir Jerusalem beleer het. Jy sien daar staan dit. Die profeet Jeremia was in daardie tyd ingeperk in die binneplaas van die paleiswag van Juda. Koning Sedekia van Juda het vir hom daar ingeperk en gevra, waarom sê jy die dinge as profeet? Jy sê, so sê die Here, ek gee hierdie stad in die mag van die koning van Babel, hy sal dit verower. Koning Sedekia van Juda sal nie vrykom uit die mag van die Galdeërs nie. Nou die Galdeërs, luisteraars, weet ons nou al, is mos nou die Babiloniërs. Hy sal beslis uitgelewer word aan die koning van Babel en persoonlik met hom praat en hom met sy eie oë sien. Die koning van Babel sal vir Sedekia na Babel toe vat en hy sal daar bly, sê die Here. Dit is my straf vir hom. As julle teen die Babiloniërs oorlog maak, sal julle die nederlaag ly. Nou jy sien, liewe luisteraar, hierdie woorde het natuurlik vir Sedekia laat voel dat Jeremia 'n verraaier is. Want hoe kan hy nou sê dat hierdie stad van God sal val? Terwyl Jeremia al byna 40 jaar lank met hulle praat en vir hulle sê, julle moet net weet, die Here is lankal nie meer hier nie. Onthou jy nog daai woorde? Julle sê, die Here is in sy tempel, die Here se tempel, die Here se tempel. Die Here is lankal nie meer in sy tempel nie. En nou wil dit vir die eerste keer vir koning Sedekia, wat dien die Here in getrouheid gedien het nie, lyk dat dit al die tyd waar was wat die profeet gesê het. So nou word hy baie bang. Jy sien, hier in die koning Sedekia se 10de regeringsjaar, waar hy nou sien maar die stad kan regtig ingeneem word, die beleg het die normale lewe onmoontlik gemaak. Nou begin hy benoud word. Jeremia is onder huisarrest, juis omdat hy as 'n verraaier beskou word, juis omdat sy disloyaliteit wat die koning betref baie duidelik is. Sedekia wil nou weet waarom Jeremia dan altyd net 'n pessimistiese boodskap het, en hierop antwoord die profeet baie duidelik deur in ons verse te vertel dat die Here vir hom opdrag gegee het om grond te koop, wat hy dan ook inderdaad doen. En gaan lees self die verhaal, liewe luisteraar, in hierdie hoofstuk. Die boodskap van Sedekia is dus dat daar geen keer is aan wat noodwendig moet gebeur nie. Maar dit is nie die einde van God se pad met sy volk nie, sê Jeremia. Dit is eerder die begin van die nuwe pad. Die lewe sal weer begin. Daar sal weer grond gekoop en verkoop word in Juda. Gaan kyk maar vers 15. Dit is geloof, luisteraar, om ten spyte van omstandighede wat 'n mens wil oorweldig, met die gewone lewe voort te gaan in die vaste vertroue dat God sy goeie werk in jou lewe end uit sal voer. Gaan kyk maar wat sê Paulus in die Nuwe Testament in Filippense 1 by die 6de versie. Mag ek jou vra, wanneer daar moeilikhede oor jou kom, dink jy sommer dadelik weer, dis die einde van die pad, die Here het my nou vergeet? Nee, dis nie waar nie. Die Here beproef ons soms, hy toets ons soms. In hierdie geval was die uiteinde van Juda se pad van ongehoorsaamheid. Daarom gaan die Here hulle nou beproef deur hulle in ballingskap te laat gaan. Nou, as 'n mens sien, dit is in die gesin wat byvoorbeeld die lewe voortgesit word na die dood van 'n geliefde. Dit is in die boer se situasie, hy wat weer opstaan na 'n kwellende droogte, of 'n slagoffer van 'n egskeiding wat dit nog altyd moontlik vind om weer uit te reik na die Here vanuit sy of haar noodsituasie. Mag ek vir jou vra, as jy soms sulke soort moeilikhede in jou persoonlike lewe het, dink jy ander mense sien jou verhouding met die Here wat vir jou rustig maak ook in daardie situasie? Of kla jy net sonder om te getuig van die goedheid van die Here, sonder om vir hulle te vertel hoe dat die Here vir jou vashou te midde van dit wat gebeur? Nou, luister byvoorbeeld na vers 16. Nadat ek die koopkontrak vir Baruk, die seun van Neria, gegee het, nou Baruk was wat ons vandag sou noem Jeremia se sekretaris. Hy sê, nadat ek die koopkontrak vir Baruk gegee het, het ek tot die Here gebid. Ag, Here my God, U het die hemel en die aarde gemaak deur die groot mag. Niks is vir U onmoontlik nie. Liewe luisteraar, merk jy op hoe dat die profeet in hierdie benarde situasie waarin hy en sy mense is, hoe dat hy steeds vashou aan die Here, hoe dat hy steeds uitgryp bokant sy situasie, want hy bly getrou aan die Here. Vers 6 het gesê, Jeremia het vir Sedekia geantwoord, die woord van die Here tot my gekom. Jou oom Salem se seun Hanamel sal na jou toe kom en sê, koop my stuk grond wat in Anatot vir jou is, want volgens die lossingsreg moet jy dit koop. Jy sien, luisteraar, hier is dus verskillende dinge op die spel. Jeremia antwoord dus op die koning se klag dat hy 'n verraaier is, deur te vertel dat die Here hom opdrag gegee het om die grond te koop. Onthou nou dat Jerusalem onder belegg is. Die vyand kan enige dag deur die laaste Judeese verdediging breek en die stad oorstroom. Dan sal hulle verseker die stad afbrand en hulle sal die inwoners doodmaak. En tog, het jy opgemerk, tog kry Jeremia die vreemde opdrag om juis nou grond te gaan koop. Nou, dit is sekerlik die laaste ding waaraan 'n mens in hierdie omstandighede sal dink om te doen, nie waar nie? Ek wil ook miskien net vir jou herinner aan die lossingsreg. Want jy sal ons onthou, ons het al daaroor gepraat, volgens die lossingsreg kry Jeremia die geleentheid om grond in Anatot, dit is sy geboortedorp, te koop. En hy doen dit. Die profeet stel nou keurige kontrak op, wat op hierdie oomblik eintlik nutteloos lyk, nie waar nie? Maar Jeremia se daad het sterk simboliese betekenis. Op hierdie oomblik lyk alles vir al die ouens daar verlore. Maar die Here gaan 'n nuwe begin maak, sê die profeet. Geloof, luisteraar, is om ten spyte van die omstandighede wat 'n mens oorweldig as gelowige, hoop op die toekoms te bly behou. Hoekom? Omdat jy die belofte van die Here in die oog hou. Jy sien, in die woorde van Jeremia, wat hy bid na die transaksie Luister weer 'n keer. Niks is vir u onmoontlik nie. Jeremia 32 vers 17. Met ander woorde, die God wat sy volk uit Egipte gered het destyds met magtige dade en wonderwerke, kan sy woord waar laat word en sy volk ook weer uit die ballingskap gaan terughaal. Daarom sal daar weer grond gekoop word. Kontrakte sal weer geskrywe word en ek sal hulle lot verander, sê die Here. Daar in hoofstuk 32 vers 44. Oor hierdie lossingsreg moet ons baie goed verstaan wat daarmee gebeur en bedoel word, luisteraar. Want lossingsreg is die reg van die naaste bloedverwant om eiendom te koop wat eintlik nie meer in die familie se besit is nie, of wat uit die familie se besit kan gaan. Die familie gaan die grond finaal verloor, omdat hulle skuld hulle gewoonlik ingehaal het. Die plig lê dus op die naaste familielid om namens hulle as het ware in te tree en die grond terug te koop met die doel om die hele familie daarmee te beskerm. Die Rut verhaal byvoorbeeld op die lossingsreg, onthou jy? Ons het al daaroor ook so 'n bietjie gesels. Daardie verhaal is juis op die hele saak en die reg van die lossing gebaseer. Die Here word byvoorbeeld ook in Jeremia 50 vers 34 beskrywe as die een wat Israel se lot en beskermer is. So dit is die hele agtergrond hoekom die profeet so optree in hierdie situasie. Ek wil uit hoofstuk 32 nog net so 'n stukkie lees van vers 26 af na gesels ons daaroor. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Ek is die Here, die God van al die mense. Is iets vir my onmoontlik? So sê die Here. Ek gee hierdie stad. Nou luister op, let op luisteraars. Ek, dis die Here. Ek gee hierdie stad in die mag van die Galdeërs, in die mag van koning Nebukadneser van Babel. Hy sal dit verower. Die Galdeërs wat teen hierdie stad veg, sal dit aan die brand steek en dit afbrand. Ook die huise waarin die inwoners my getart het, toe hulle verbaal wierook gebrand het op die dakke en waar hulle drankoffers vir ander gode uitgegiet word. Wat dus hier gebeur, is presies volgens die reëling van die Here. En dit wou die mense nie hoor nie, want hulle wou nie dat hulle stad ten gronde gaan nie, maar vir jare nou al was hulle ongehoorsaam aan Jeremia se pleitrede om terug te kom na die Here toe. En dit bring ons by die 33ste hoofstuk. Ek gaan ook kernversie daaruit lees en sekere verse nie lees nie ter wille van die tyd, liewe luisteraar. Maar kom ek vertel vir jou waaroor gaan dit in hoofstuk 33. Hierdie hoofstuk speel af natuurlik, daarom behandel ek dit saam met hoofstuk 32 in dieselfde tyd as hoofstuk 32. Terwyl Jeremia in arrest is en terwyl die vyand die stad onder belegging geplaas het. Nou dit moes natuurlik gebeur het kort na Nebukadneser die stad beset het. Die Here wat hier aan die woord is, is die God luisteraar wat die aarde stewig en sterk gemaak het. Hy spreek die woorde oor Jerusalem uit dat die stad en sy mense weer gesond sal word ergens in die toekoms. Hy sal sy volk, dit wil sê Israel en Juda se lot verander en hy sal hulle hart gesond maak sodat hulle nie meer sal sonde doen nie. En wanneer dit gebeur, sal die Here sy naam deur die nasies laat vereer en dit sal hom natuurlik blydskap verskaf. Hy sal vir sy volke oninneembare vesting bou waarin hulle veilig sal wees. Hy self sal vir Jerusalem vrede gee en ook aan hulle kinders gee. Luister hoe begin hoofstuk 33. Die woord van die Here het weer tot Jeremia gekom. Hy was toe nog steeds ingeperk in die binneplaas van die paleiswag. So sy situasie waarin hy hom bevind, luisteraar, daaroor kan daar geen twyfel wees nie. En luister na vers 4. So sê die Here, die God van Israel, oor die huise in hierdie stad en oor die konings van Juda se paleise wat afgebreek is en oor die beleringswalle en oor die wapens waarmee die Galdeërs teen julle kom veg het. Die huise wat deur die Galdeërs vol gemaak is met die lyke van die mense wat ek in my gloeiende toren om die lewe wou bring, toe ek nie meer vir hierdie stad omgegee het nie, omdat, en daar kry ons die rede, omdat hulle so baie gesondig het. Jy sien, hierdie mense is dus besig om te boet vir hulle eie ongehoorsaamheid, want hulle wou nie na die Here luister nie. Nou, die hoofstuk speel dus baie duidelik af in daar die benauwende dae en weke voor die val van Jerusalem. Maar interessant, die Here vertroos nog steeds sy volk in daardie laat oomblikke. Waarmee? Met die belofte dat hy hulle sal genees, dat hy persoonlik, nie die stad nie, maar dat hy persoonlik vir hulle sterk vesting sal wees, dat die stad weer herbou sal word ook, dat hy dus hulle lot sal verander, dat hy vir hulle kinders sal gee, dat hulle sal reinig van hulle sonde en vir Jerusalem vrede sal gee. Nou luister dan natuurlik die herhaling van ek sal, daardie woorde van die Here, ek sal, word het vir jou of my duidelik, dat net God 'n omkering van die ramp kan bewerk. God word daarom ook omskrywe in die tweede versie van Hosea 33 as hy wat die aarde maak en so gevorm het, dat het nie wankel nie. Jy sien, as gevolg van die verwoesting van die tempel, het die mense baie sterker bewus geword van God se almag, van sy skepingsmag en daarom ook van sy aanspraak op ander nasies. Deur sy almag kan God ook 'n katastrofe in 'n seën verander. En dit moet jy en ek tog nooit vergeet nie. Luister na vers 10 en 11. So sê die Here: daar word nog gehoor dat julle van hierdie plek sê dit is verwoes, sonder mense en sonder diere. Maar in die stede van Juda en in die strate van Jerusalem wat verwoes en sonder mense en sonder inwoners en diere was, sal daar weer blydskap en vreugde wees. Ook huweliksfeeste. Die mense sal die Here, die Almagtige, loof. Die wat dankoffers na die huis van die Here toe bring, sal sê: loof die Here, die Almagtige, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En luister nou, ek sal die lot van die land verander. Dit sal weer wees soos vroeër. Jy sien, nie net die huise en die paleise is afgebreek en ontheilig deur die lyke nie, maar mense en diere het ook uit die samelewing verdwyn. Daarom sal God weer herstel bring deur feesgeluide, né, vers 11, en lofgeluide van die troppe vee, wat as het ware gehoor word wanneer hulle blaar, terwyl hulle juis aangebring word om geoffer te word in die tempel waar die altaar weer herstel sal word. As 'n mens nou kyk, liewe luisteraar, van vers 14 tot 26, gaan ek nou niks verder daaroor sê nie. Julle kan dit maar self in die Bybel lees en spaar ons so 'n klein bietjie tyd, want ek wil baie graag by Hosea 34 kom. Nou kom ek sê eers waaroor gaan die eerste 7 versies hier in Jeremia die 34ste hoofstuk, want dit is 'n belangrike saak. Nou jy moet oplet. Die oomblik toe die gevaar tydelik verby is, want op hierdie stadium gaan die Babiloniërs so 'n bietjie terugtrek. Nadat Nebukadneser dus 'n gerug gehoor het dat daar mense uit Egipte op pad is, soldate op pad is om Juda te help, het Nebukadneser sy troepe van Jerusalem so klein bietjie teruggetrek, want hy was bang vir hierdie aankomende leer waarvan hy gehoor het uit Egipte land. Nou gaan haal koning Sedekia van Jerusalem en sy mense echter weer die vry verklaarde slawe wat hulle uit hulle diens ontslaan het en vir hulle vryheid gegee het omdat hulle nie meer vir hulle kon kos gee en hulle kon bekostig nie, hulle gaan nou weer daai mense haal en hulle verslaaf hulle opnuut. Nou dit is wat aan die orde kom in die 34ste hoofstuk. En dit is 'n baie groot oortreding. Die Here maak dus koning Sedekia se lot en die Judeërs se lot so 'n oomblikie ligter deurdat die vyand terugtrek, maar dis net tydelik. Daarom, omdat hulle nou hierdie lelike ding aan die slawe doen, maak die Here finaal sy uitslag en sy besluit oor Jerusalem bekend. Jerusalem sal eers beleer word van al die ommuurde stede van Juda, slegs die klein dorpies Lakis en Asaka sal nog uithou vir 'n ruk. Maar daar is vir die koning geen kans op ontvlugting nie, sê die Here. Hy sal in gevangenskap na Babel toegebring word. Maar daar is wel so 'n klein stukkie troos vir hom. Hy sal 'n natuurlike dood sterf en sy mense sal hom in ere hou. So kom ons lees die eerste 7 versies van Jeremia 34. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom terwyl koning Nebukadnezar van Babel met sy hele leer, met al die koninkryke en volke van die lande waaroor hy geregeer het, oorlog gemaak het teen Jerusalem en die stede onder hom. So sê die Here, die God van Israel: "Gaan sê vir koning Sedekia van Juda, so sê die Here: Ek sal hierdie stad in die mag van die koning van Babel oorgee. Hy sal dit verbrand. Jy sal nie uit sy mag ontsnap nie, want jy sal beslis gevang word en in sy mag oorgegee word. Jy sal die koning van Babel met jou eie oë sien en self met hom praat, en dan sal jy Babel toe gaan. Maar luister na die belofte van die Here, koning Sedekia van Juda. So sê die Here oor jou: Jy sal nie deur die swaard sterf nie. Jy sal in vredestyd sterf, soos die mense wie ook gebrand het ter ere van jou voorvaders." Die profeet Jeremia het toe al hierdie woorde in Jerusalem oorgedra aan koning Sedekia van Juda. Dit was in die tyd toe die leer van koning van Babel teen Jerusalem geveg het en teen al die stede van Juda wat nog weerstand kon bied, teen Lakis en Asseka, wat die enigste versterkte stede in Juda was wat nog oorgebly het. So jy sien, liewe luisteraar, daar was vir hulle moontlikheid en geleentheid om oor te gee aan die Here, maar hulle wou nie. Nou word hier beskryf, en dis interessant, dat die argeologiese fondse wat gemaak is by Lakis juis bevestig. Kom ek vertel gou vinnig ietsie daarvan. Daar by die klein dorpie Lakis, dan nou dit is sig afstand van Jerusalem af. As hy byvoorbeeld groot vure sou brand in Jerusalem, dan sal mense dit sien van die klein dorpie Lakis af. Nou is daar 'n klompie potskerwe gevind daar by Lakis, waarop laaste haastige notas geskrywe is, terwyl die Babiloniese leers buite die stadsmure gelê het. Nou is dit interessant dat dit juis vertel van: ons sien die vlamme, ons sien hoe Jerusalem brand. So dat die goed ook histories bevestig word uit die fondse wat by Asseka gevind is deur die argeoloë, is interessant. Maar ek wil dadelik bysê, dit bevestig natuurlik nie vir ons die waarheid van die Bybel nie, want ons aanvaar die waarheid van die Bybel. En dan, en daarmee wil ek afsluit, ons lees hoe dat hulle in daardie omstandighede die slawe wat vrygelaat is, weer gevange geneem het. Ek lees by 34 vers 11. Die eienaars het agterna van gedagte verander en hulle slawe en slavinne wat vrygelaat was, gedwing om weer slawe en slavinne te wees. Nou, jy sien, dit is asof hierdie mense nie regtig hulle berou, wat so van tyd tot tyd deurbreek, regtig dit bedoel nie. Die verhaal dus wat vertel word hier van die slawe, het blykbaar afgespeel in die tyd toe die Babiloniese leers aan die opmars was na Jerusalem toe, en in die laaste moment nie die stad aangeval het nie, omdat die gerugte van die Egiptenare, wat 'n hele klomp soldate gestuur het, in aantog was. En dit het die Judeërs toe laat besluit: nou gaan ons dadelik weer die slawe wat ons vrygelaat het, ons gaan hulle nou weer terugneem en ons gaan hulle nou weer verslaaf. Daarom is hierdie finale oordeel oor hulle uitgespreek. Dit wat die Here vir hulle beloof het, dit gaan gebeur. Want jy sien, die oomblik toe die gevaar verby is, al is dit net tydelik, doen hulle weer 'n ding wat die Here nie van hulle verwag nie. Omdat Nebukadnezar die gerug gehoor het van die Egiptenaars wat op pad is, reageer die Judeërs op 'n ongeoorloofde manier. En so word die verbond natuurlik drievoudig verbreek. Die verbond tussen die volk en die koning, tweedens God se verbond met sy volk, en derdens God se verbond wat reeds met Abraham gesluit is. 'n Verbond, moet ons onthou, luisteraar, is natuurlik destyds gesluit en bekragtig deur 'n kalf middeldeur te sny, en dan het elke party tussendeur geloop, tussen hy twee dele, hulle hande in die geslagte dier se sye gedruk en dan mekaar die hand gegee. En al hierdie verbonde het hulle nou tot niet gemaak. Daarom bly die Here aan sy woord getrou en sê vir hulle, nou gaan julle stad finaal vernietig word. Ons hou hier op vir vandag. Ek groet jou in die wonderlike naam van die getroue God, wat doen wat hy sê. Tot volgende keer. Tot ziens.